Rodania. Rodania.
Udenfor er det gråt. Solen forsøger forgæves at kaste sine gule stråler, men på landevejene, der er det rødt og hvidt. Vi vælter os simpelthen i sejr, og siden vi var her sidst, der har vi ikke haft færre end tre danske ryttere øverst på skammelen. Og med det, velkommen til mine to faste vindere, Kim Plesner og Stefan Djurhuus.
Tak, tak. Ja, det er meget fornem intro, jeg også.
Ja, men altså, det skal også til en gang imellem, ikke? 2023, nye toner. Med far for at gentage mig selv, Stefan. Sikkert en start, de danske rytter har fået på sæsonen.
Jamen, det er jo helt vildt. Altså, jeg tror ikke, vi kunne have drømt om en bedre start. Og så kommer de der sejre også fra en lidt anden vinkel, end vi måske har været vant til at se over de sidste par år. Kasper P., der vinder sit altså en sejr for Lotto Quickstep. Ej, jeg skal stadig lige holde tungen i munden for
Sudal,
at sige det rigtigt.
Sudal Quickstep.
og det havde vi jo næsten set komme, ikke? Men super fedt, at han får en sejr der, og Skjelmose, der blev afhængig af at køre først over stregen og tager sin anden professionelle sejr, godt nok, altså første gang han kører over stregen. Så har Andreas Kron jo også været storkørende i Rhein Classic og Ruta del Sol, og så selvfølgelig Magnus Korts dobbeltsejr kommer vi også ind på lidt senere.
Ja, jamen jeg har hørt rygter om, at vi får Magnus med her lige om lidt. Eller lige om lidt.
Ja, det er
næsten lige om lidt.
Jamen, næsten lige om lidt, ja. Fordi han er nemlig med her lige om 10-15 minutter, så det kan du godt glæde dig til. Vi har en stor udsendelse foran os. Vi skal også omkring en noget mindre stjerne, vi ikke mere har hørt om ham, men han hedder Tadej Pogacar. Han har vist, at han godt kan køre på trods af det der sygdom der, som han tydeligvis overhovedet ikke er pladet af. Ja. Og UAE-tur er faktisk i gang, men som bekendt, altså uden ham, tredje etape er netop færdig, og der får du lige status sidst i udsendelsen. Og så kigger vi også frem mod weekendens to store åbningsløb i Belgien. Men først en kæmpe tak til alle jer, der lytter med, og naturligvis en gigantisk tak til alle vores 10'er støtter. I er årsagen til, at vi kan blive ved med at udkomme, og som så vanligt, så trækker vi altså lod om en Villeuropa Cup til en af jer støtter lidt senere. Tak til alle jer, der har været med i lang tid, og velkommen til Morten, Trine, Michael, Ole, Mikkel, Daniel og Mick Energy.
Det er det, der står.
Og til dig, der sidder derude og mangler at tage din første føring, så er måske lige nu faktisk et godt tidspunkt at hoppe på vognen, som Kim vil løftsløre for lidt senere, så er det jo faktisk først i den her weekend, at cykelsæsonen den sådan for alvor begynder.
Endnu.
Og det kunne også være en god mulighed for dig til at komme med som støtte på Villeuropa Podcast. Dermed så sikrer du, at vi ikke ender på Podimo bag en eller anden betalingsmur eller lignende. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Villeuropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh, der har et nyt og lækkert tilbud til dig senere i dag. Men vi lægger ud med en dansk sejr. It looks to me like Kasper Pedersen is ready to try and take up his wheel as well. Vandenberg is open. Pedersen off to one side. Rui Costa through the middle. Can they hang on? Pedersen! Kasper Pedersen is coming off the back wheel. Kasper Pedersen kørte først over stregen i Figueira Champions Classic i São Pedro i det vestlige Portugal. Hans første sejr, Stefan, for ikke Lotto Quickstep, men Sudal
Quickstep. Ja. ja, men det var et han er kommet godt fra start. Vi har set allerede han er godt kørende i det her Figueira Classic løb. Der kommer de til mål. Det er en rimelig kuperet løb over fem kategoriserede stigninger til sidst i løbet, og så kommer Kasper med ind i den her finalegruppe, hvor at lidt mærkværdigt, så er det faktisk Magnus Kort, der kører en holdkammerat frem til en spurt, men Kasper, han kommer altså ind langs banden til sidst, og viser, at han er en fremragende afslutter også selv, og tager altså sin første sejr siden Paris Tour i 2020.
Ja, så næsten tre år siden.
Mm. Ja, og det er hans, ja. Det er kun hans tredje professionelle sejr. Så han kommer rigtig godt fra start, og det bliver spændende. Jeg tror, nu hvor han har taget sin første sejr, så åbner det selvfølgelig også for flere muligheder, fordi han starter så godt. Så det er nok en, som Quickstep allerede nu kigger lidt på og tænker, det kan være, at han skal have nogle flere chancer, eller hvis de sidder i en situation, hvor at Kasper, han der er nogen, der bliver sat, eller et eller andet, at de så kigger lidt mere mod Kasper i nogle af de kommende finaler.
Og du siger det selv, at han har fået en rigtig god start på sin karriere her hos Quickstep efter skiftet fra DSM. Mm. Men det er også nogle store sko, han er udset til at fylde, på trods af, at han jo egentlig havde et halvsløjt 2022.
Ja, altså, jeg vil sige, det er lidt sjovt, at han kommer ind på Lotto Quickstep. Nej, undskyld, Sodal Quickstep. Hold da kæft.
Han tiger i bødekassen, for nu er hver gang.
Hvad hedder det? Det overrasker mig lidt, men altså, da han kommer ind på Quickstep-holdet, og vi talte med Mørkøv om det, så sagde han jo også, at han havde jo anbefalet ham til holdet, og vidste, at der var en kan man sige, en usleben diamant i ham, til trods for, at han siden sin sejr i Paris-Tours ikke havde haft i hvert fald ikke to succesfulde år på den måde, så det er jo fedt, at han kan komme ind på Quickstep og virkelig, kan man sige, genoptage karrieren på en eller anden måde.
Ja, og jeg synes jo også, at netop på Quickstep har det jo vist sig historisk, at hvis du viser, at du kan køre nogle sejre hjem. Askren er jo et kæmpe eksempel og forbillede sikkert for alle de danskere, der måtte komme til holdet. At hvis du ligesom viser, okay, jeg kan altså faktisk køre, så får du chancen. Ja. Det er ikke sådan, at du...
Og det er lidt interessant det der, fordi jeg så, nu kan jeg ikke huske, hvem det var, men jeg så på Twitter i dag en eller anden dansk cykelfan skrive, Kasper Pedersen er et godt bud som outsider til på lørdag på et omløb.
Jamen, det tror jeg også, vi kommer ind på senere.
Nå, okay, godt. Vi skal tale omløb lidt senere. Så kan det være, at du bringer Kasper P. i spil. Som du sagde, Stefan, det var jo altså Kasper Pedersen, der vandt, og så ved jeg ikke, om man kan tillade sig at kalde Figuera Champions Classic for en classic, i og med, at det var første gang, den blev kørt. Men han skriver sig altså ind i historiebøgerne, Kasper Pedersen, som den første vinder nogensinde, mens Magnus Kort kørte lead out for en holdkammerat og endte som nummer 7. Det kunne have været lidt sjovt at se de to i en direkte dansker mano a mano. Magnus Kort vender vi tilbage til lige om lidt, men først der skal vi. Kvise! Og efter 3 udsendelser, der har vi jo i gang i en drabedyst. Det står 2-1 til Kim, og vi springer lynhurtigt ud i det. Jeg ved, I forbereder jer på quizzen. Det er jo blevet sådan, så I jo efterhånden begynder at granske min hjerne og se, hvad kan han finde på. Og ganske rigtigt, jeg stiller et spørgsmål til UAE-ture. Tadej Pogacar har været på podiet i 3 ud af de 4 udgaver, der er kørt af UAE-ture. Men det er der en anden rytter, der også har. Hvem er det?
Okay.
Ja, er spørgsmålet forstået?
Ja, det er det. Jeg kan også se på Kim, at han er siddet og forberedt sig på omløb. Jeg ved ikke, hvor meget, så
nej,
det glæder mig.
Jeg hører mig mere over, du har særlig.
Jamen, så har jeg kun én ting til jer to, og til dig, der sidder derude og lytter med. Lad nu være med at google. Look at Jai Hindley trying to come around. Rui Costa is there as well, but it's still in on von Wildert. Still on von Wildert. Still von Wildert. There he is to the finish. What a ride this is, but trying to come around on the line, and I think just snatching it is Magnus Kort. Det blev ikke bare til én etapesejr for Magnus Kort, men faktisk 2 af slagsen, og også førertrøjen i et par dage i det 5 dage lange etapeløb Algarve rundt. Begge sejre på ganske spektakulær vis, men den første var altså super fed, især fordi Ilan van Wilder lige nåede at strække armene i vejret. Og nu har vi faktisk Magnus Kort med direkte på telefonen. Velkommen til Velropa Podcast, Magnus.
Mange tak.
Magnus, lad os lige lægge ud med den der... spurgte sig der, hvor du kører indenom Ilan van Wilder, og han når at strække arm i vejret. Altså, er der sådan en eller anden ekstra dejligt ved, at man ser, at en når at fejre det, og så man lige napper sejren?
Nej, jeg vil ikke sige, at det er nok ikke ekstra dejligt. Jeg er mest af alt glad for, at jeg lige nåede det. Fordi, man må sige, at jeg kom lidt bagfra og havde godt travlt til sidst, i hvert fald.
Og når netop det der, altså den spurt, du laver, den er jo helt vanvittig. Du er jo været i 10. 12. position, og så finder du lige den rigtige bane, og så har du meget mere fart, virker det til, end alle de andre.
Ja, det er det. Altså, jeg tror, det er altid svært at køre sådan en spurt opad, og svært at vide, hvad folk har i benene, fordi vi havde siddet og kørt opad ret længe. Jeg tror, at selve stigningen var en 17-18 minutter. Så det er sådan lige med at finde ud af, hvem der åbner, og hvad folk har, og jeg vidste godt selv, at jeg havde til en spurt til sidst, og det var der så ikke mange, der havde, men jeg sad måske og var lidt for bange for at røre vinden inden selve spurten, end jeg havde behøvet at være.
Og så dagen efter, der gentog du bedriften, men på en helt anden måde. Prøv lige at tage os igennem altså de sidste 700 meter, hvor det sådan, I er ved at blive hentet bagfra, og så kommer det der højresving. Det udnytter du helt perfekt til at få et afsæt til at vinde etappen også.
Ja, det gør jeg. For mig er den egentlig mere speciel, den sejr, på en eller anden måde. Eller svær at lave. Men jeg troede egentlig, vi altså det var jo længe meget, meget tæt, og vi kører ind på den sidste kilometer, og der har vi stadig sådan en lille forspring, hvor jeg tænker, jamen, nu holder vi den hjem, ikke? Så længe at vi ikke går helt i stå. Men dels tror jeg, de havde en lille smule at speede op med i feltet, og så går vi samtidig også lidt i stå, så de egentlig nærmest lukker os der med højre svinge med 400 igen. Og der når jeg så heldigvis at tænke, nu trykker jeg den bare af ud af svinget med alt, hvad jeg overhovedet har, og håber på, at jeg slår et får et hul til udbrud, og sprinterne er lige er lidt for lang tid om at komme udenom resterne af udbrudet. Og det lykkes jo perfekt, men ingenting er at tænke det, og noget andet er både at gøre det, men også at det lykkes det der med, at man får slået hullet ud af svinget.
To dejlige sejre og en fornem start på foråret. Hvad siger din form? Hvad føler du selv?
Jeg føler, den er god. Altså, de to dage der var der selv sagt rigtig gode ben. Og så kan det godt være, at så mange der lidt, altså i hvert fald i forhold til de to dage forinden, de to efterfølgende dage, hvor vi havde så endnu en bjergetappe, hvor jeg tabte føretrøjen og sin afsluttende enkeltstart, hvor det ikke at jeg kørte dårligt, men at i forhold til mit allerbedste niveau, så mange der lige en lille smule, men jeg tror, det tog hårdt på kroppen, det jeg har kørt. Ja, når vi kom frem til enkeltstarten, var det jo 3 dage, jeg havde kørt fuld turnering.
Og det betyder også, at det er sådan, at alle os, der sidder herhjemme og følger med, vi stiller jo enormt store krav og har jo store forventninger til dig resten af foråret. Hvad er sådan dit løbsprogram, og er der et eller to løb, du virkelig har sat næsen op efter?
Ja, nu kommer Paris-Nice, og så bliver det Milan-Sanremo, og det er sådan set bare det i den her periode. Så den er egentlig heller ikke så lang. Så derfor er det jo også fedt at få noget ud af det allerede. Specielt med jeg var lidt kvæsket og missede noget træning i slut november og de første par uger af januar. Og vi har ikke rigtig ændret på løbsprogrammet, men selvfølgelig har jeg været lidt længere tilbage formmæssigt end jeg havde håbet på, men det kom ret hurtigt tilbage.
Det er fedt, Magnus. Kæmpestort tillykke med de her to sejre. Vi glæder os både på dine vegne og på hele Cykel Danmarks vegne. Fedt, at du lige har tid til at være med her.
Det er så lidt.
Dejligt at høre fra Magnus. Stefan, jeg bliver mærke i det her. Han siger med, at det var sværere at vinde den anden af de to etaper, han vinder. Hvorfor det?
Ja, jeg vil sige, at de begge to er nok rimelig svære. Det er en rimelig hård måde, han vinder begge to på. Men jeg kan godt følge ham i forhold til, hvor fedt det er, at der bliver sådan, der bliver virkelig sat to streger under den anden, han vinder. Hvor at det er jo egentlig en pointspurt, de går efter, og så ender de jo med at sidde ude i det her udbrud, som bliver jagtet vildt. Og der kører de altså rigtig godt rundt i den gruppe, og Magnus, han sidder og kører rundt med, det er jo den tidligere verdensmester i enkeltstart og den nuværende verdensmester i enkeltstart blandt andet, der sidder og svisker den rundt. Så han skal indgå i et 25 km skal han indgå i et rulleskift, som er virkelig, virkelig hårdt, hvor de har måske 20 sekunder ned til feltet. Og så til allersidst, hvor de bliver hentet, og folk de har givet op, de er opslugt, så åbner han spurten. Han har godt nok lidt plads, fordi da de kommer rundt i sidste sving, der har feltet hentet bagenden af hans gruppe. Og så angriber han, eller kan man sige, åbner spurten 400 meter ude og holder feltet bag sig, og jeg tror, det er kun Garner, der når at komme ind også og blive nummer to, men der er altså også, der er lige 10 meter ned til Garner eller sådan noget lignende, så det 25 km i boksen, og så en 400 meter spurt, hvor han kører fra nogle virkelig
meget godt, stærke. Han fyrer, der ikke er i form, ikke?
Jo, men også, men også det der med, fordi han lå jo ikke bare i sulkien jo, i det. Han var jo nødt til også at holde det kørende, fordi han vidste jo godt, at kommer de hjem sammen, så er den, altså, hvis de var kommet hjem sådan uden at feltet havde hentet dem, så ville han vinde den der. Klar. Nu blev det meget mere kaotisk, men han gav jo lige så meget.
Og det lagde mærke til også med, at når han tog føringer, så var det altså bare med snuden ind i vinden og så fuld hammer. Meget, meget flot af Magnus, som han også selv var inde på, så lykkedes det altså ikke for ham at vinde løbet samlet, men han nappede faktisk pointtrøjen og bjergtrøjen. Den gik også til en dansker, fordi den tog Kasper Asgreen så lidt overraskende af.
Ja, netop, og det var ikke fordi, der var bjergeafslutninger, hvor han tog den i, men han var ude at støvsuge nogle point undervejs, og det er jo sådan et tegn på for at Kasper han er ude for at samle noget form op og bruger cykelløbene til at træne simpelthen. Så det er ikke fordi, at det er et stort prestige for ham at vinde sådan en bjergetrøje, men mere et tegn på, at han er ude for at træne, eller i hvert fald ude for at gøre det lidt hårdt for sig selv og køre sig langsomt i form. Så det er fedt at se Kasper, han skal jo snart i aktion i omløb og hele, eller han har jo kørt nogle cykelløb i år allerede, men det er jo først lige om lidt, at det for alvor starter for ham. Så spændende at se, om vi har ikke set sådan, det her det er måske det første tegn på lidt form for ham at vinde bjergetrøjen her. Ellers så har vi ikke set så meget til ham, men jeg tror også, at det som vi ikke skal glemme er, det år han havde sidste år, hvor svært det var, at han styrter her i Schweiz rundt og slår sig faktisk rigtig meget, har svært ved at forberede sig ordentligt til Tour de France, hvor at holdet faktisk giver ham den chance at stille til start i Danmark i Tour de France, og han klarer sig igennem de første 8 etaper, og så bliver han nødt til at stå af. Og på det tidspunkt, der vidste de ikke, hvor hårdt medtaget han egentlig var af det, men det ender jo med, at han indstiller sæsonen efterfølgende. Så derfor tror jeg også, at det har været en off-season for ham, hvor at der har skulle rettes op på en hel masse ting. Der er en masse basetræning og højintense intervaller, som der skal køres igennem, så det kan blive fugl eller fisk for Kasper her til at starte med. Jeg tror, det kan blive en lille udfordring i starten, fordi at når man kommer ind i en off-season oven på en skade, så skal der altså rettes op på nogle ting, og du får ikke den samme mentale pause, som nogle af de andre rytter har.
Og nu kan det godt være, at det ikke var decideret bjerge, han vandt bjergetrøjen på, men altså han holder stadigvæk det her jagtende felt bag sig op af den stigning, som gav ham de point, der var nok til at sikre sig bjergetrøjen, så han virker altså også til at være i OK form, og vi får syn for savn for det her i weekenden med omløb og kyrene. Det var nogle flotte danske dage. Og resultater i Portugal, og det fejrer vi med at uddele en kop, fordi vi skal nemlig have fundet dagens vinder af en Veluropa Cup, og vil du deltage i lodtrækningen, så er det jo som altid ganske nemt at være med, og samtidig støtte os på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, så deltager du også løbende i lodtrækningen om en kop, og senere på sæsonen også andre fede præmier. Stefan, du har trukket en vinder.
Det har jeg, og jeg er glad for, at det her navn endelig kommer op, ikke fordi jeg kender personen, men jeg kunne bare se, at han har støttet siden august 2019, så det er en af de helt early days, at han er tilmeldt, og vinderen hedder Thomas Seiner.
Sådan.
Tror jeg det er.
Jamen fedt, Thomas. Tusind tak, fordi du støtter, og tillykke med din nye Veluropa Cup. Og husk, at vi jo for alle vores lodtrækninger gør det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed så større chance for at vinde. Du finder link både på veluropa.dk og på tier.dk, så gå ind og støt nu og vær med i konkurrencen allerede i næste udsendelse. Mange tak for støtten til alle, og naturligvis stort tillykke til Thomas med din nye cup.
Qui pour s'imposer, est-ce que le maillot blanc va tenir? Mathias Kielmoser avait pris des secondes de bonification un peu plus tôt dans l'étape, il va en prendre 10 ici, avec la victoire d'étape. Pour Mathias Kielmoser, lequel final?
Tre danske sejre, og så tror jeg, at vi tre tænkte, fedt, så har vi det noget at tale om, men Mathias Kielmoser, han tænkte, det skal være løgn. Det skal ikke være en Veluropa podcast uden jer med os. Så han vandt simpelthen en vanvittig flot etape i Tour de Alpes Maritime et du Var.
Ja, han fortalte jo også, at det var hans næste, var det ikke det, han sagde, da han var med her senest vi optog, at nu var det det, han skulle ned og køre, og havde allerede fået en sejr, så jeg synes, at han er jo gået lidt fra det her med, at sidste år, der lå, han har kæmpet for at få den der sejr, for han havde haft, jeg ved ikke, vi havde tal på, hvor mange top 10 placeringer han havde undervejs, og så fik han endelig sejren, og i år, så er der gået hul på bylden, og nu har han lært at vinde, og han vinder, han vinder og kommer til at vinde mange løb nu. Og nu er han blevet sådan en, som hvor samtalen ikke handler om, at hvornår man han vinder, men at det er en, man holder øje med. Og specielt selvfølgelig også efter hans VM-indsats sidste år, hvor vi jo stadigvæk, han selv virker afklaret, men vi er nogle andre stykker, som stadigvæk
er ikke afklaret.
Nej, jeg ved ikke, jeg kan til Mads Pedersens bogrelease, der står jeg faktisk og snakker med ham om netop det, og så spurgte jeg ham, jeg kunne ikke lade være med at spørge ham om det, sådan, hvor ærligt det var. Han var sådan, igen var han sådan, det var okay, men noget af det, som han var mest ærgerlig over, det var, at de har sådan en rimelig hæftig bonus på trekholdet for at vinde en medalje til VM. Jeg kunne forestille mig, at det var Mads Pedersen, der har talt den op, det der med bonus i forhold til VM. Men, men så har holdet nok bare sagt, jamen til alle, der vinder en medalje, får du en rimelig stor bonus, hvor Mathias nok efterfølgende havde tænkt, Ah, det kunne have været meget gode 200.000 euro, eller hvad fanden de giver for det. Altså, det var
men der blev lagt mærke til ham også den dag, ikke? Ja, for det er bare et løb, hvor du ikke sidder i finalen uden at have noget i benene. Ja. Og nu med den sæsonstart, han har fået, og både internt på holdet formentlig, og i feltet, der bliver der lagt helt anderledes mærke.
Men Stefan, det er sjovt, at Kim han er inde på her, fordi Mathias nævnte det jo, da vi havde ham med i podcasten sidst, at det var sådan en enorm forløsning for ham endelig at få. Han vandt jo sidste år en enkelt start, men det her, det var hans første linjeløb, som han vinder. Så får han den første sejr. Er der sådan et eller andet magisk, hvor det så bare bagefter bliver lidt nemmere at vinde? Tror man på, det kan lade sig gøre? Er der nogle andre mentale faktorer, der spiller ind?
Ja, klart. Altså, det vil jeg sige. Altså, når man først, det er også det, som han har været inde på, at han søgte det der med at køre først over stregen, når der også er andre til start. Ikke? Han har vundet, det var Luxembourg, ikke? Sammenlagt og en enkelt start. Men det er noget helt specielt at køre først over stregen med de andre lige hælene, så det er klart, at troen på en selv, den bliver meget markant større, og det gør også, at man oftere tør at lave de moves, som der skal til i det rigtige tidspunkt. Så for eksempel at åbne en tidlig spurt, og stole på, at man har kræfterne til at gøre det færdigt.
Eller have is i maven.
Ja, have is i maven, og det er jo det, han faktisk også gør her. Altså, der bliver angrebet rigtig mange gange her ved hans anden sejr. Og han sidder og venter og venter og venter, og så vinder han spurten til sidst. Og det er sådan noget, der gør, altså sådan, den måde, han positionerer sig frem til spurten, fordi han ved, jeg har vundet et cykelløb, jeg er i god form, jeg kan også godt vinde i dag. Så respekten, man får, men også det, at man tager positionerne på den måde, man gør. Altså, så hele det der mentale game, som det er mange gange også, at positionere sig frem og ture og åbne sin spurt på de rigtige tidspunkter og sådan noget. Mange gange, hvis man ikke har vundet i lang tid, eller aldrig har vundet måske, så vil man ofte ikke ture og åbne en tidlig spurt, fordi man ved godt, at man er vant til at tabe 100% i det cykel, man kører, så man ved, at det skal være helt exceptionelt, hvis man skal vinde. Så ved man, at alt skal være timet, og tilfældighederne skal lige falde ens vej og sådan noget. Så det er klart en helt anden selvtillid, og fedt, at Mathias, han gør det på den her måde. Altså, han viser jo virkelig gode evner i at afgøre de her cykelløb. Altså, de spurter, han har disket op med her, det har jeg aldrig nogensinde tænkt over, at han var god til. Men nu har vi altså set det der hårde afslutninger. Der har han altså også en rimelig god hurtighed.
Det er rigtig, rigtig spændende at følge ham. Han misser jo igen skammelen, kan man sige, på trods af det her løb, det er kun på tre etaper, hvor han vinder den ene og bliver nummer to på den anden, så lykkes det ham jo faktisk ikke at komme i top 3.
Nej, desværre ikke. Altså, på første etape, der er der jo en firmandsgruppe, der stikker afsted på sidste stigning, hvor han lige misser momentet der, og det er jo så dem, der ender med at køre hjem og tage den samlede sejr. Kevin Vaquelin, den unge franskmand, sammen med Nelson Paulus, Kevin Genitz, hvordan siger I det?
Genitz, tror jeg.
Genitz. Og ham her, Aurélien Paré-Pintra, som er de fire mand, der kører hjem. Og,
jeg tror, vi skal bruge nogle af vores 10'er penge på at give Stefan et fransk kursus.
Jeg siger ikke noget mere, efter jeg sagde proskiotto sidste gang.
Proskiotto. Det var så pinligt, mand. Jeg spiste faktisk sammen med Volden i går. Han bragte også proskiotto op.
Han sagde, hvad fanden
sker der for Kim?
Gå og forestille mig, at jeg ikke lå den længe.
Så sidder jeg der med Volden og hans italienske familie og siger, skal du have lidt prosciutto? Jeg siger, ja, okay, du er
altså. Men ja, altså det er bare lige for at komme tilbage til Skelmose, så synes jeg, det er imponerende, fordi når man kigger på det felt der, det er jo et fransk kopieret bjergløb, og det er altså ikke smånavn, at han er nede og bokse med dernede. Det er Thibaut Pinot, Romain Bardet, det er Anthony Turchi, Rudi Mollard, og så selvfølgelig Nelson Paulus og de andre, som også var foran ham i klassementet.
Godu
blandt andet. Altså det er nogle af de navne, og det er ikke nemt at komme til Frankrig og så brage igennem dernede, fordi at alle de franske hold, de er sat så meget på de franske løb, naturligvis. De kender dem, og de kører aggressivt og stiller stærkt op, så det er et kæmpestort resultat, synes jeg, for Mathias Skelmose, selvom det på papiret måske anses som et mindre fransk løb, så synes jeg, når man kigger på nogle af de navne, som han slår dernede, så er det altså top notch.
Og så tager vi lige en hurtig nyhedsrunde her, og vi lægger ud med manden, der har meldt afbud til UAE-ture med et maveonde, angiveligt. Men skal vi konkludere, at Tadej Pogačar, han ikke har ondt i benene?
Ja, det er jo helt vildt. Altså, hans start på sæsonen, altså, det er jo fuldstændig en anden verden. Og som vi snakkede om sidst, maveonde og han stillede ikke op til UAE Tour, fordi han har haft noget maveonde, noget sygdom i kroppen, og derfor så havde de ændret hans løbsprogram lidt. Og så starter han jo lige det her Rennes Classic, det lidt spanske Strade Bianche løb, hvor han bare kører solo langt udefra og holder alle langt væk, ikke? Og så kommer han ned til Ruta del Sol, hvor han vinder 3 ud af 5 etaper samlet, selvfølgelig. Og de 2 etaper, som han ikke vinder, den ene vinder hans holdkammerat Tim Wellens, og den anden, der er det Alessandro Covi, der er tæt på at vinde, han bliver 2'er. Men på begge de etaper vil jeg lave casen og sige, hvis han var grådig, så kunne han have nappet alle 5. Ja. Altså, men
vi talte faktisk, eller jeg talte i dag også med en af mine kolleger om, at hvornår det sidste var en, der havde vundet alle etaper i et etapeløb. Og tænkte, om det kunne være en quiz i dag, det var det så ikke.
Hvad er det sket?
Ja, det er
så,
det.
Så er det sådan en Eddie
Max. Kan I huske det? Eddie Max. Det er mens vi har lavet podcast.
Nå, jamen der var men snakker du ikke om et hold så, der vandt alle etaperne?
Nej.
En enkelt rytter?
Ja.
Så er det Remco i et eller andet.
Arnaud Démare 2018 i det der Poitou, jeg kan ikke udtale det. Det har latterligt det der Mads P. Der. Også har vundet.
Men prøv lige at udtale det alligevel.
Nej, det er jeg ikke. Puskiotto.
Poitou?
Jeg kan simpelthen ikke huske det.
Nå. Det var imponerende.
5 etaper og samlet.
Nej, jeg troede ellers, du ville sige 3 dage ved pande.
Til gengæld vil jeg lige sige, at jeg så i dag, at Pogacar har med lavbud til Strade Bianche, som han jo ellers er forsvarende mester i. Så han stiller ikke op der.
Det er rigtigt. Ja. Og der er faktisk også rygter om, at han skipper Amstel og Flèche Wallonne. Det er det helt
sikkert. Han kører til gengæld Paris-Nice. Så,
han kører Paris-Nice.
Som målskruer for kamp til sit hår der.
Og Elias Bastogne-Liège skulle heller ikke være i fare, men der bliver altså lavet lidt om på hans løbsprogram. Men en ting, vi kan være helt sikre på, det er, at han nok kommer til at vinde et eller andet.
Ja. Men det er lidt sandt, for jeg så en, der spekulerede i os, at han ville afbryde Strade Bianche for at fokusere på noget andet, sådan så han simpelthen, når du kigger ned over hans palmares, når han er færdig, så har han bare vundet. Han har vundet alt, ikke? Altså. Så i stedet for at sige, okay, fint nok, jeg ved, jeg kan vinde Strade Bianche, det gør jeg igen, så hellere sige, så tager vi noget andet, så vinder jeg det i år, og så videre. Når han så bliver 25, så har han vundet alt.
han skal gå ubesejret gennem sæsonen. Det er hans mål.
Det vil være vanvittigt, jo. Nå. Nu sagde jeg godt nok i starten af udsendelsen, at vi har haft 4 danske sejre siden sidst. En til Kasper P., en til Mathias Kjellmose, 2 til Magnus Kort. Men det passer faktisk ikke. Vi har haft 5, fordi Bjørn Andreasen vandt VM i Swift i lørdags.
Ja, det er e-cykling.
E-cykling, ja.
På Swift.
ja, men altså Jay Vine vandt og fik en kontrakt og en verdensstjerne nu. Sker det samme for Bjørn Andreasen?
Lige umiddelbart så tvivler jeg på det, og det er med al ære og respekt. Der er lang vej til at lave det samme som Jay Vine. Jay Vine er også den eneste, tror jeg, som har vundet noget, som er blevet til noget stort. Altså, det er ikke fordi, han er den eneste, der har været god til e-cykling, som også har været god på landevejen, men der er lidt langt op til at lave en Jay Vine, vil jeg sige. Først og fremmest så er det jo ikke i VM i e-cykling, det er jo UCI, der har oprettet det her VM. Der, hvor der er en kontrakt på højkant, det er det, der hedder Swift Academy, som i finalen har de jo, kan man sige. Mm. Og de gør det jo selvfølgelig med Alpecin, som de sponsorerer for. Ja. Så jeg kunne godt forestille mig, ja, nu er det kun generi, men at i det sponsorat, at de så smider 250.000 i for en minimumskontrakt, sådan så at holdet i bund og grund får en gratis rytter, som de kan prøve lidt af. Men i forhold til Bjørn Andreasen, så synes jeg, at altså, han viser jo helt klart et stort talent i forhold til at producere mange watt per kilo over kortere distancer. Og det passer måske også lidt bedre til en mand som ham. Han er jo mountainbike-rytter, og jeg tror, hans bedste resultat er, at han blev nummer 7 til DM i mountainbike sidste år. Så altså en 21-årig talent på mountainbike med meget begrænset erfaring i landevej, godt nok. Og der synes jeg, hvis man lige holder det op mod Jay Vine, så havde han altså produceret nogle resultater på landevejen. Han havde åbnet UCI-pointkontoen, han havde kørt Herald Sun Tour, hvor han blev 5'er samlet, hvor han kører op med rytter som Nelson Paulus, Adam Yates, altså nogle af de her gutter. Så han havde allerede kørt nogle cykelløb og vist, at han kunne være med i, kan man sige, godt nok nogle af de mindre UCI-løb, men han havde landevejserfaring, som har sat ham op til at være, kan man sige, ikke nok med, at han er mega stærk og god bjergrytter, men ja, han havde allerede den erfaring.
Ja, jamen, jeg markerede lige, fordi nu har vi jo, nu talte vi om Volny, og vi har måske nogle fodboldfans også, der sidder og lytter med. Så når du siger 250.000 som minimumsløn, så er det danske kroner jo. Ja. Dem, der sidder og ser sådan nogle transferrygter på fodbold, de tænker jo nok, det er euros eller noget, men det er nok deromkring, det formentlig stadigvæk ligger, tænker jeg.
Ja, måske lidt under, og så selvfølgelig, hvis for en World Tour-kontrakt er det højere, men der er vi nok lige op i små 300.000 ikke, for en minimumskontrakt, så, men altså, det bliver spændende. Lad os prøve at se, hvis han nu vinder Swift Academy, så kunne han nok godt få en kontrakt, fordi det er ligesom aftalen, ikke? Men det er ikke her nu. Jeg så godt, at der var nogle medier, kan man sige, der havde dækket de her, som var spekuleret i det, og han vist selv havde sagt, at Alpecin var der velkommen til at ringe. Men altså, jeg tror, at der er stadig lang vej, og jeg tror også, altså, det er ikke bare fordi, at man vinder e-cyklings VM, at man bliver en god landevejsrytter. Og på samme måde kan man sige det omvendt, at der er nogle landevejsrytter. Victor Campenaerts var blandt andet med til VM her og blev skivet rimelig tidligt. Og så spekulerer man lidt i, om kan landevejsrytter egentlig også køre Swift ordentligt. Og det tror jeg godt, man kan. Men altså, den anden vej tror jeg er sværere at gå fra e-cykling til at være en god landevejsrytter.
Bjørn Andreasen, du er verdensmester. Jeg vil bare sige det på en måde. Vi holder øje med dig, og vi forventer mindst 2 etappesejre i Vueltaen til næste år.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på hellofresh.dk for friskende enkelt.
Nu skal du lytte godt efter, især hvis du ikke har prøvet HelloFresh før, for i denne uge og kun i den her uge har vi et helt unikt tilbud til dig. Nu kan du prøve 5 måltidskasser, det er altså over en måned, hvor aftensmåltid er sikret næsten hver dag, og det kan du med den største rabat, vi nogensinde har kunne tilbyde. Du sparer, hold fast, 1.153 kroner. Du kan faktisk også, hvis du har været tidligere kunde, bruge koden, som altså hedder Fresh Veluropa. Den kan du bruge, hvis du ikke har været kunde hos HelloFresh i de seneste 3 måneder. Så gå ind på hellofresh.dk og benyt koden Fresh Veluropa. Og boys, jeg ved, at I begge fik leveret i går. Jeg fik leveret mandag. Stefan, lader du mærke til faktisk, at der nu er flere opskrifter at vælge imellem?
Nej, det gjorde jeg ikke, men det er jeg glad for at høre.
Jeg kan så fortælle dig, at de har øget med 5 og ekstra opskrifter hver uge fra 18 til 23.
Det er fedt, og det synes jeg også er fedt ved det, er, at de skifter jo lidt ud i de der retter undervejs, så man kører ikke helt død i det samme, og så er der lidt for enhver smag. Der er lidt for nogle af dem, der godt kan lide halloumi, som mig, og så er der nogen som dig, som...
Jeg kan også godt lide halloumi.
Nå, okay. Nå, jeg troede ikke, du var
så meget til den slags. Jeg bestiller det bare ikke så tit. Mm-hmm. Der er ikke noget mod det. Nej, men prøv, altså, jeg varierer og prøver mad fra alle mulige forskellige køkkener. Jeg synes, det er super sjovt at eksperimentere og vælge nogle retter, som man ikke nødvendigvis vil vælge, og så blive overrasket og inspireret til også at lave noget bedre mad selv.
Jamen, ja. Jeg har jo også røget på den cremede perlekuskus. Det må jeg indrømme. Den havde jeg nok heller ikke set for mig, at jeg skulle spise den. Men så jeg glæder mig også til, jeg har laksesandwichen. Koldrød laks.
Den har jeg faktisk ikke prøvet.
Har du aldrig prøvet den?
Nej, den har jeg ikke prøvet.
Den er god. Men, også til en frokost, ikke?
Ja, og altså en af dem, som jeg fik her forleden, det var den der pandestegte ostefritters.
Ja.
Jeg tør jo ikke at udtale noget overhovedet, men det var altså også god, men det er også noget med noget halloumi og noget gulerod og noget, så smider man det på panden, og så bliver det sådan en lille frikadelle-agtig, som man spiser sammen med salat, så der er det er virkelig god, og så har man det er noget med noget kålblanding og nogle peanuts på, og så er der koriander, som man kan smide direkte i skraldespanden, og så
Der er nogen, der kan lide koriander, der er andre, der ikke kan lide. Jeg elsker det, for eksempel. Så, prøv at høre. Kanon tilbud det her. Gå ind på HelloFresh og benyt koden FRESHVELUROPA. Så får du altså over 1100 kroner i rabat på dine første 5 måltidskasser. Og husk, at du må meget, meget gerne dele det her tilbud med venner og familie. Så HelloFresh.dk, besøg dem, og så brug koden FRESHVELUROPA. Det kan godt være, at Tour Down Under og UAE Tour officielt har åbnet World Touren i år. Men Kim, som jeg sagde lidt i starten, så ved jeg, at for dig, der begynder cykelsæsonen. Hvad man kan kalde den rigtige cykelsæson først her i
weekenden. Altså den på tv i hvert fald, for mit vedkommende. Ja. Den anden starter lidt senere.
Det er nu Holger Danske, han vågner derovre.
Nej, men det er jo bare åbningsweekenden, omløb og kørende, og det er sådan en lille juleaften, ikke? Eller ikke lille juleaften, men en juleaften i februar.
Og nu kører mig slang, men altså omløb et newsblad lørdag, og kørende Bruxelles kørende søndag.
Yes. Og det, når Lombardiet er færdigt der i efteråret, så er det det, man ser frem til. Så er noget, nu er der 100 dage til, nu er der 30 dage til, og så, ja, så er det sgu på lørdag.
Det er på lørdag, at det hele det åbner, og det gør det med den 78. 20. udgave af Omloped Newsblad. Den er på over 200 km med 12 stigninger, og flere af dem med brosten, og så 9 flade pavéstykker. Og så vil jeg sige, altså bum, så er cykelsæsonen der i gang.
Så er vi i gang. Ja, men det er jo det her, ligesom man E3, som man kender lidt senere på sæsonen, så er det sådan en slags mini-flanderen rundt, og det er lidt de samme områder, de kører rundt i, og her der har du for eksempel muren i Gerritsbergen og Bosberg, som er sådan en kombination, som tidligere har været med i Flandern rundt, som så er med her. Og så har vi det, der måske også kan blive det afgørende over den her Harkog-Leberg-kombination. Den kan også blive ret afgørende. Gent til Ninove og så omkring de her 200 km, ligesom med Harlbæk i øvrigt, og så... Så kan man sige, at forskellen er måske lidt her, at her er vi lidt tidligere på sæsonen, og det kommer vi til med favoritterne.
Den er sgu så lad os tage dem med det samme.
Ja, den er lidt sværere.
Hvem er favoritterne?
Den er lidt svær, nemlig, fordi det er også, nu har jeg siddet og, altså, for det første holden er ikke udtaget endnu. Jeg så lige, at AG2R er det eneste, eller AG2R er det eneste, der har udtaget holdet officielt. Og det gør det jo lidt problematisk at finde favoritterne, hvis de lige pludselig ligger med. Og så også det her med, at der er simpelthen nogle af holdene, og nu taler vi de store hold, der slet ikke har kørt, hvor rytterne slet ikke har kørt. Altså hele holdet, der stiller til start, har slet ikke kørt nogen løb. Og så er der nogen, som, og her taler vi Jumbo, vi taler Alpecin de König, hvor dem, der står på startlisten nu, de har slet ikke kørt noget. De kommer direkte fra træningslejre, de kommer måske fra højdetræningslejre, hvorimod Quickstep, og hvem er det mere, vi har? Ineos, også store hold. De har været ude at køre.
Jeg har hørt om dem.
Kasper P., Pidcock, som vi har nævnt. Ikke? Så Thijs Benoit, Christophe Laporte, Van Højdunk, Dylan van Baarle. Vanvittigt hold. Men de har ikke kørt noget i år. Så at sige, hvem de kører for, og hvad lige deres form er, det er sådan lidt svært. Ikke? Jasper Philipsen, Søren Krav på De König. Det er lidt nemmere med, nu har vi snakket om Askren, der viste noget form med noget bjergetrøj. Kasper P. har vundet en etape. Mm. Pidcock har vist sig fremme og haft føretrøje og vundet etaper. Magnus Sheffield og nogle af de her Ben Turner og Ben-brødrene. Ja. Så det er jo to forskellige indgangsvinkler, og det synes jeg er meget sjovt for de store hold, at det er så forskelligt den måde, man lægger op til lige præcis det her løb.
Andre, du vil nævne?
Jeg vil nævne rigtig mange.
Nej, det skulle jeg aldrig have sagt.
Det er jo, altså, jeg kan ikke engang nævne Fanart, eller det kan jeg godt, jeg kan nævne. Vi kan jo nævne, at Fanart vandt sidste år foran Sonny Colbrelli, og Fanart har valgt ikke at stille op, og Colbrelli har stoppet karrieren. AG2R har udtaget holdet, og har både Fanart Avermaet og Oliver Narsen med. De blev 3 og 4 sidste år. Van Avermaet kørte på podiet 5 af de seneste 9 udgaver.
Jeg ved, jeg... Han er over the hill.
Ja, men det har jeg jo sagt længe, men lige præcis det her løb, der kan han åbenbart et eller andet.
Det er et sjovt løb. Altså, også fordi, at det er ikke så... der er ikke så mange, kan man sige, bakker eller brostenssektioner, så den inviterer lidt til sprinterne i nogle udgaver i hvert fald. Og så er der nogle, hvor det springer lidt mere i luften.
Nej, det er mere kørende, vil jeg sige. Ikke? Omløb, den er, det er svært, at en sprinter vinder den, vil jeg sige.
Ja, altså vi så også dengang med Søren Krav, hvor han blev træer, ikke? Altså der var det også hen over, hvad hedder det, Kapelmyr i Gerritsbergen, at det for alvor gik amok, ikke? Og der er ikke så meget, altså det er jo den bakke, der gør det hele, så skal du over Bosberg og så holde den hjem derfra, men vi ser bare i mange udgaver, altså sådan, det kommer selvfølgelig an på, hvordan, hvem der er til start, og hvordan det bliver. Vejret helt sikkert, men ja, det, jeg synes, der har været nogle gode, omløbs her på de seneste par år, fordi at det har været lidt mere splittet.
Og lad os lige holde fast i Søren Krav, fordi vi skal jo for første gang se ham i nye farver. Hvad skal vi forvente af ham?
Det er et godt spørgsmål, altså også samme pointe som Kim, ikke? Han har ikke været i aktion endnu, og det, det kan blive det kan blive det hele, men jeg forventer at at det er en Søren Kragh, der er topmotiveret. Han kommer ikke til at køre, altså de har ikke Van der Poel med endnu, og de to kommer først til at mødes til Milan Sanremo. Så det er nok en lidt mere åben rolle. De har Jasper Philipsen med, som er en af de der bobler. Hvis det kommer hjem i en lidt større gruppe, så kan han formentlig godt klemme sig med derind, hvis formen er til det. Men jeg forventer at se Søren i hobler faktisk. Altså, jeg tror, han har set frem til det der skifte væk fra DSM. Og der kommer han ind på et hold, hvor at det er nye folk omkring sig, han skal ud og bevise noget. Han er endelig kommet videre fra det her DSM-hold, som han var groet lidt fast i. Han havde været der i mange år, men altså, jeg tror også, at altså, der blev ikke blevet lagt skjul på, at der har været visse ting, som ikke har spillet så godt for ham, og som gik ud over hans motivation, og nogle gange også udtalelse til cykeløb og så videre. Ikke? Så han gjorde det i 2020, hvor han blev treer i omløb, som det første løb på sæsonen. Så jeg forventer lidt at se en Søren Kragh, der er virkelig motiveret. Jeg tror også, det der med at køre sammen med Van der Poel har været sådan en motivationsfaktor til ham, fordi hvis man skal indgå et partnerskab med sådan en som ham, så skal man eddermame også køre stærkt. Og jeg synes alligevel også, at vi har set Søren på DSM, var det sidste år i Milan Sanremo, da han havde det der vanvittige kick på Poggio. Så det er en Søren, der jeg tror, der er topklar.
Ja, hvis vi nu skal have en sprinter-type, der skal vinde, så er Jasper Philipsen er jo en af de mere holdbare af den slags, ikke? Altså, der godt kan, og faktisk, hvis jeg skal nævne sådan tre, man måske skal holde øje med, som ikke er de allerstørste favoritter, så vil jeg også sige Arnaud Delis, som jeg mener kommer med på. Præcis. Han kan også gå hen, og hvis han kan holde sig til. Tim Wellens, altid godt fra start, har kørt godt i det her løb, har allerede gjort det godt i år, er kommet til UAE. Og så ham, den unge Fred Wright fra Bahrain, der bliver syv og sidste år i Flandern rundt, og allerede har kørt en sådan noget 6., 8., 10. plads i nogle af de løb her, ikke? Ham skal man måske også holde lidt øje med.
Jeg tror også, altså, så har du også sådan en som Ballerini, hvor du ved, at Quickstep-holdet, de kommer til at skyde med for eksempel Askren, Senechal, Lampard, og så har de Ballerini siddende, Kasper P., så har du dem siddende formentlig i en gruppe 2, og så kan de spille kortene, som de har lyst til. Det er jo det der ideelle scenarie er. Så er der selvfølgelig også en Christoph. Altså,
og når du ikke har Van Aert og Van der Poel med,
som med garanti springer det hele i luften.
De vil have springet det hele, ja. Så sandsynligheden for, at der kommer nogle lidt hurtigere folk med til stregen, den er nok
den ser ud til at være lidt større lige i år i hvert fald, og på den måde, man ser udtalelserne, at de som regel, mange holdene har nogle spurtstærke folk med. Jeg synes, Ineos altså ser virkelig spændende ud, altså med de der Magnus Sheffield, Thomas Pidcock selvfølgelig, og Ben Turner, Kwiatkowski, som altid er farlig, men måske også er begyndt at indtræde en mere en hjælperolle.
Vi har, som du sagde, Kim, ikke de endelige startlister endnu, men hvis vi lige kigger på danskerne, så er de danskere, vi ved, der med, det er Kasper Askren, det er som sagt Kasper P., det er Mathias Norsgaard fra Movistar, det er Chris Juliensen fra
JK Alula.
JK Alula, de tidligere Bike Hallen. Exchange. Og så er det William Blume for Uno X, som nok får en låst rolle i at køre for Christoph. Det er så Omloop køres om lørdagen. Dagen efter, der køres der et andet klassisk løb, men i modsætning til Omloop Het Nieuwsblad, så har Bruxelles Kørende jo ikke status af et World Tour løb. Vi har været omkring det her før, men hvordan kan det egentlig være, og hvad skal der til?
Ja, men jeg ved faktisk ikke helt, om der er lidt ligesom det her med, om du er World Tour hold eller ikke World Tour hold, at du, hvis du så skal op, så skal du stille nogle større økonomiske garantier. Altså, der kan være noget i, at de egentlig ikke gider at være World Tour, fordi de ligger jo hele tiden i røven af det her omløb, så de ved, der kommer et eller andet, og det er så klassisk et løb, at det kan måske ikke rigtig svare sig for dem at blive det, fordi de ved, at der skal nok komme hold nok til dem. Og ellers så er det jo bare, de har bare den der lille smule lavere status i åbningsweekend. Tidligere igen var det meget mere udpræget et sprinterløb. Det har så ændret sig her på det seneste, også med noget ændring af ruten og så videre, så man har set, at det er blevet lidt mere udjævnet mellem sprinter og så de her omløb-rytter, der kan gøre sig gældende. Og det har vi jo nyt godt af, også med nogle danskere, der har
vundet. Ja, vi har haft vundet. Fin succes i de senere år i kørende. Altså i 2020, der vandt Kasper Askren efter det der vilde solorit, og i 2021, der vandt Mads P. på sådan en snigerspurt, hvor han og Trek jo egentlig var sat. Ja, ja. Nu har vi nævnt Søren Krag, og hvis vi sådan skal håbe på en dansk podieplads, måske en dansk sejr, hvem skal vi så satse på?
Jamen, jeg tror, man skal nok kigge lidt mod Quickstep-holdet med Kasper Askren og Kasper P. De kommer trods alt formentlig med Fabio Jakobsen i baghånden og bliver nok den primære kaptajn. Men det er nok de to, som jeg vil sætte min lid til, hvis det skulle være en dansk sejr. Vi har jo selvfølgelig også, Christoffer Juhl er jo selvfølgelig også med igen. William Blume-Levy skal også med for Uno X, formentligt, med mindre han bliver skiftet ud af Louis Bendiksen eller Søren Værenskjold, og de kører så igen for Kristoff, lidt mere sprinter-orienteret løb, som man kan se af startopstillingen. Og så har vi også ham her, Kort Light, med Alexander Salby, som kører for...
Der skal lige forklare, hvorfor han er Kort Light.
Han har overskægget.
han, er det kort?
Han har groet et halvt kort skæg. Jeg vil sige, Korts overskæg, det er blevet en ordentlig rive efterhånden. Så,
jeg synes, det er så flot.
Det er så fedt. Ja. Men Alexander Salby har jo åbnet sejrskontoren for sit bingo-hold nede i Trofeo Amisa Bongo. Måske ikke det største løb, men hey, altså han har vundet en professionel UCI-sejr, ja. Og som jeg husker, han har virkelig et kick i en spurt og sådan en lille kanonkugle af en sprinter, så kommer han i nærheden af en samlet spurt, så tror jeg godt vi kunne se en top 10 fra ham, hvis ikke han er fuldstændig balleret. Jeg tror også noget af det, som han har været hans udfordring, som man ser for mange sprinter, det er at være god nok til at komme med hjem til en spurt, uden at sidde bagerst i feltet. Altså, det er jo også en stor ting. Altså, noget som blandt andet Frederik Rodenberg, som jeg har snakket med ham om nogle gange, med at han trænede ikke sin spurt, han trænede alt andet, fordi han sagde, spurten er ikke noget problem. Det er at komme hjem til spurten, der er mit problem. Og det gør så, at hvis han forhåbentlig i år får fikset det problem, så er han altså lynhurtig. Men jeg tror, at det er lidt på samme måde, jeg ser Alexander Salby, er at han er super hurtig på stregen, men det der niveau til at sidde med til stregen i en god position og kunne åbne sin spurt, det bliver udfordringen også i det her løb.
I nævnte Fabio Jakobsen som en af de favoritter, en af de internationale sprinter favoritter. Hvem er sådan de andre store favoritter?
Ja, men netop Fabio Jakobsen og David Dekker er nogle af dem, der kommer med i anden dags gildet her i forhold til om lørdagen. Og så er der nogen, der går igen, som måske ikke har så stor chance lørdag, som har større chance søndag. Hvis vi bliver ved Bahrain-holdet, hvor jeg jo nævnte Fred Wright før til om lørdagen, så ham her Jonathan Milan. Den store sprinter der, han kan altså også godt gå hen og blive lidt småfarlig, hvis formen er til stede. Pascal Ackermann, min lille favorit, er også med er med begge dage formentlig, men har klart størst chance om søndagen.
Omloop, Het Nieuwsblad, officiel start i Kims cykelsæson.
Bare lige for at vi ikke misser den fuldstændig, har du sagt Jasper Stuyven?
Ja, han var med blandt en masse. Jeg har heller ikke nævnt Sagan og...
Nej, jeg synes bare lige...
Men Stuyven har vundet begge løb, faktisk.
Lad os bare lige smide Stuyven med i puljen, så at vi ikke ser så dumme ud, hvis han vinder.
Jo, men vi kan sagtens nævne en 60-70...
Du må ikke begynde at kigge på det der, fordi så...
Tidligere vinder kan vi tage med. Stuyven har jo faktisk en af de få, der har vundet begge to. Ja. Både kørende og omloop. Og så har vi Stibar, der vandt i 2019 i omloop.
Han er færdig,
vi har,
ligesom Van Avermaet.
Van Marke har vundet tidligere også, og vandt jo i 12 foran Bonen, og Bonen har aldrig vundet.
Omloop Het Nieuwsblad køres lørdag, og det er med start kl. 11.15, og kørende Bruxelles kørende, som tradition byder, søndag med start en time senere kl. 12.15. Fra to endagsløb, der skal køres, til et etapeløb, der er i fuld gang, nemlig UAE-tur. Og her blev bjergetappen til Jebel Jais kørt i dag, og det blev vundet af Einar.
Ja, det var Einar.
Einar, du er... Einar Rubio. Hvad hedder han? Han hedder et eller andet mellemnavn. Hvad hedder han?
Augusto.
Augusto. Einar Augusto Rubio. Movistars colombianer. Og han vandt foran Remco Evenepoel, men Remco overtog faktisk førertrøjen fra Luke Plapp.
Det gjorde han, og det var jo lidt mærkeligt efter en etape med sidevind og en holdtidskørsel. Så var de... på samme, inden for et sekund. Så der var, kan man sige, ingen, på papiret ingen tidsforskel mellem de to. Men Remco, han i spurten om andenpladsen, der rev han sig lige fri fra de andre to et sekund, plus bonussekunderne, så han fører nu, løbet. Men altså, den her stigning er jo altid lidt interessant, synes jeg, men måske ikke altid et festfyrværkeri, fordi det er en meget lang og jævn stigning, og der var også noget medvind på den her stigning, så den blev ikke rigtig angrebet. Den blev ikke angrebet så vildt og blodigt, som man kan sige, den kunne være, men altså, vi så dem køre et forholdsvis jævnt tempo, og det var folk som for eksempel Mikkel Bjerg, der gjorde en kæmpe indsats for at se, om han kunne springe det lidt i luften. De havde jo også Joao Almeida med, men det ender jo med, at Movistar, de sender Einar Rubio afsted med en holdkammerat, og han får lige, han bliver lige lanceret af sin holdkammerat. Han kører 10 km udefra og holder den hjem, og jeg tror, fra Remcos og Quickstep side, så sagde de, at de missede jo Peter Seri med en punktering, som for dem i hvert fald blev lidt afgørende i forhold til at have en mand ekstra til at trække det ind, men det nåede de desværre ikke.
Det var dagens etape. Og UAE-ture er ikke nødvendigvis noget, der er, sådan, at der er super meget fokus på, men der er trods alt et hav af meget, meget dygtige ryttere, både store kanoner, som kan køre opad, og store kanoner, som kan køre stærkt. Og der må vi sige, at der blev første etape noget af et samtalepunkt i hele cykelverdenen, fordi der kom en lille gruppe samlet til mål. Og det ender i en masse spurt. Jeg tror kun, der er sådan en, hvad er der, en 12 rytter aktivt et eller andet, som kommer samlet til mål. Men der er på hurtigt her imellem, blandt andet Tim Malier og Caleb Ewan. Og der skulle målfoto til for at afgøre, hvem af de to, der vandt. Og man kunne nærmest ikke engang på målfotoet se, hvem der vandt.
Nej, det var næsten vanskeligere end den der Amstel Gold Race med Van Aert og Pidcock, eller hvem var det, der var målfotogate.
Han har ikke engang set en hvid ring, jo.
Nej, der var slet ikke nogen, der havde taget hvid ring på. Det var helt åndssvagt, og jeg lavede også et billede op, hvor man kunne se, at Tim Malias skygge var foran Caleb Ewan, så jeg tænker, det er der, de bare har taget den, fordi altså, den var... Du man kan ikke se noget der om hvem der var den.
Altså vi snakker en tusindel måske.
Sikkert.
Altså det var.
Jeg ved ikke hvordan de har afgjort det.
Nej, og det er meget interessant, fordi på Twitter der skrev Jens Frede Rasmussen til mig, havde lavet sådan et lille udklip for UCI's regler. Hvis nu at man ikke kunne finde en vinder blandt de to, ved I så hvordan man afgør hvem der vinder?
Og så er der omkamp eller sådan noget, ikke?
Baghjulet.
Nej.
Kim, der er noget omræs eller et eller andet. Ja, det er noget med, så skal man køre om. Eller sådan.
Bro, er det fuldstændig vanvittigt?
Hvad?
Så starter man. Så starter man. De to ryttere, eller tre, hvis der var flere, så starter man 1000 meter fra mål.
Nej.
Fra stående.
Nej.
Så det vil sige, så står man med cyklen i hånden, så er det op på cyklen.
Nej.
Få skoen i pedalerne.
Det kan være, det er gas.
Nej, det tror jeg ikke.
Det er de officielle UCI-regler.
Ja. Jeg vil sige, at der var en gang, hvor der blev dømt...
Det er nemlig ikke sket, men...
Der blev dømt dødt løb jo i Tour de France en gang mellem Kløten og, hvad hed han, Peter Wiening, eller hvem det var på en... hvor de ja, sagde, jamen, det kan vi ikke afgøre, så I får den begge to, ikke? Og det har der været flere gange. Men nu har de vel et eller andet...
Det gad jeg fandme godt se, mand.
Ja, det kunne faktisk være fedt.
Jeg vil sige, hvis det nogensinde skulle komme dertil, så var det her et eksempel, fordi altså, det var nærmest umuligt
at afgøre,
men Tim Malier fik den officielt.
Altså, sådan helt lavpraktisk, så er der jo typisk en chiptid plus målfoto, ikke? Og så har du på den ene eller anden måde en indikation af, hvem der kom først. Men jeg har blandt andet prøvet at tabe en spurt, fordi min chip, den sad højere på forgaflen, og den er stensikker. Altså, det var derfor.
Ja,
altså,
det har du tænkt meget over.
Helt sikkert, ja.
Men det er egentlig en god pointe, at det er sådan, at hvis din, altså hvis forgaflen bukker nedad,
det gør den, ja.
Altså, så skal du bare sætte den så langt ud som muligt.
Jamen, det er uden pis. Jeg vandt en spurt, Og så ham, jeg vandt den over. Vi var begge to enige om, det var mig, der vandt den. Hans chip, den sad helt nede i bunden af forgaflen. Ja. Min sad oppe i toppen. Og så havde jeg tabt på sådan noget en tusindel. Altså også sådan der minimalt. Og så står vi oppe i dommervognen, og jeg kan slet ikke være i mig selv. Og fordi så vender han på en tallerken, og så siger han, men jeg tror faktisk, og så jeg blev rasende, kan jeg huske.
Store spørgsmål her er jo, lagde du en 50'er?
Nej, jeg lagde ikke. Jeg lagde 50'er, men vi snakker. Vi kommer op i dommervognen. Vi blev inviteret indenfor til en snak.
Afgørelsen her var selvfølgelig fuldstændig vanvittig, men etappen blev jo, altså alt blev eksploderet i atomer helt fra begyndelsen.
Ja, fra starten jo.
Ja.
Remco var lidt en arkitekt på den, ikke? Og vel ud over stepperne. Altså,
mange sprinterne. De sidder altså også med frem, og det kan de altså også godt finde ud af, det der med positionskamp og sidde med på viften og bare fyre den af. Det, der er sprinterne altså også vilde nok, og det var nærmest lige fra startfløjtet, ikke? Når man starter sådan en sidevindsetappe, og alle ved, at det er lang lige landevej og sidevind direkte ind, så er det altså bare med at komme ud over stepperne, fordi at det er kill or be killed derude. Så det er fedt at se i nogle af de der cykelløb, når de har de der lange lige stræk.
Der er noget af det fedeste, det er jo det der, hvor der kommer nogen på bagkant, og så skal de forsøge at lukke de der huller op ene mand.
Det er så svært.
Altså, og nogen opgiver, og nogen andre klarer det rigtig fint. Så det er fedt at se.
Men altså, jeg vil også sige, jeg holder rigtig meget øje med Cavendish, fordi jeg er så simpelthen så spændt på at se ham i Astana-trøjen, og han klarede det rigtig fint igennem. Altså, han var med i front hele tiden sammen med Case Bol, og da de kører ind til finalen, der sidder det jo faktisk rigtig, rigtig godt. Og så kommer Bert van Lerberge sammen med Tim Allier, og de swooper lige rundt om i det sidste bløde sving, og så er det altså Tim Allier, der har bedste position, Caleb Ewan på hjul, og så kommer Cavendish først ind derefter, og de ender jo selvfølgelig med, at det er Allier og Caleb Ewan, der vinder, men jeg synes, man kan se Cavendish, han er i form, altså at han sidder med i fronten af sådan en sidevindsstævn hele dagen, og han har en spurt, han bliver træer på etappen, men det er altså ikke, det er en mand, der ikke er skidt i år, og det der med Tour de France-rekorden, det ser realistisk ud, fordi det er sådan en vild etape at sidde i front. Der skal altså noget til, så det er en god start for Cavendish. Jeg glæder mig til at se, om han kan vinde en etape.
Og Astana har også set bedre ud. De så også bedre ud på holdtidskørselen nede i UAE. Har nærmest allerede i år lavet mere, end de lavede hele sidste år, ikke?
Ja, det er det. Det er det, der.
Det var første etape, vi lige gennemgik, så anden etape, Kimsen, du lige sagde, var en holdtidskørsel, den vandt Quickstep faktisk også. Malier kom dog ind 38 sekunder efter sine holdkammerater, så derfor så dumpede han altså ned fra førstepladsen til 9. pladsen.
Ja, de kørte den meget taktisk jo med Malier og så netop van Lerberge, der slog ud med lige omkring en kilometer til mål. Og så brugte de folk op, de skulle bruge, og så kørte de sidste fire ind over stregen, og så vandt de lige nok, de får en EF, som igen, altså EF har bare været mest vindende hold og sådan noget.
Ja, og enkeltstarterne synes jeg også, de er altså blevet bedre og bedre til.
Og deres hold er ikke, på papiret var ikke en skid. Altså, når rytter for rytter var de ikke noget, jo, men de har nogle udmærkede Cannondale-cykler, og så har de bare den der med, at når du kommer godt fra start, så spreder der sig den der vindermentalitet hele vejen rundt, og den har de glæder af lige nu.
Stefan, der resterer 4 etaper, 3 flade her torsdag, fredag, lørdag, og så den afgørende tur op af Jebel Khafit på søndag.
Det gør der altså. Det bliver jo formentlig et par sprinteropgør, forhåbentlig noget mere sidevind, men formentlig nogle sprinterafgørelser, som venter. Så det synes jeg, jeg glæder mig bare til at se nogle af de der sprinteropgør noget mere. Altså, vi har nogle af de bedste sprinter med dernede, og jeg har mit Cavendish watch klar. Jeg synes, det er virkelig spændende, men ellers så bliver det jo en kamp mellem, formentlig mellem Remco og den unge Luke Plapp, og så Pello Bilbao, som også var en af dem, som sad godt med på den første sidevindsetappe. Og jeg tror også, altså, hvis der er nogen, der skal prøve at køre sig frem i klassementet, så skal de prøve, hvis der er lidt sidevind. Og det kommer der jo nok til at være. så jeg forventer at se lidt flere sidevindsangreb, hvor der er nogen, der kan prøve at hente det der lille minut, som de andre har taget på dem. Måske kan de få fanget Bilbao eller Luke Plapp, men jeg synes, Luke Plapp har virkelig set godt ud. Remco får du ikke sat. Bilbao er også en snedig rytter, men kan man måske godt fange på baghjulet eller på bagkant der. Så. Men ellers så synes jeg også, vi har rigtig mange danskere med dernede, som jeg håber, vi får lidt at se fra. Fuglsang og Mads Wirtz er med for Israel. Fuglsang, han blev godt nok sat forholdsvis tidligt på den her Jebel Chais-stigning, som ikke var et super godt tegn. Vi har Johan Price Pejdersen med fra Bahrain, Julius Johansen fra Intermarché, Tobias Lund, som desværre er udgået allerede på grund af sygdom. Frederik Rotenberg er også med fra DSM, og han er også en af de sprinter, som meget gerne må vise sig lidt frem i top 10 i nogle af de spurter, som der forhåbentlig kommer. Asbjørn Hellemose er med fra Trek, Mikkel Bjerg fra UAE, og så ikke mindst til Sebastian Changizi fra Tudor, som også er en hurtig afslutter og måske kan blande sig i nogle af de her sidevinds- eller spurtafgørelser.
Og den bedste dansker lige nu er faktisk Asbjørn Hellemose. Han er 2 minutter 16 efter Remco Evenepoel, der fører. Remco har 7 sekunder ned til Luke Plapp, og så altså med Pello Bilbao på tredjepladsen. Ikke mere snak om alle mulige cykelløb. Nu skal vi have afgjort det virkelig vigtige, nemlig dagens quiz. Mm-hmm. Og Stefan, det er jo dig, der har serveretten. Du er bagud 2-1. Spørgsmålet var simpelt. Tadej Pogacar har været på podiet 3 gange i UAE-ture, men hvilken anden rytter har også det? Vil du svare, eller vil du lade Kim svare?
Den tager jeg.
Den tager du, ja tak.
Ja. Der er en brite, tror jeg, som har gjort det.
Ja.
Og han hedder Yates Adam, for
så
at være mere
præcis. Jeg skal lige spørge, så er spørgsmålet, om du rammer den rigtige af dem.
Nå, jeg tror, det er Adam.
Ja, hvorfor tror du det?
Jeg ved i hvert fald, at han har vundet, og han er sådan en type, der, der kører det ofte. Ikke? Så,
han vandt første år, og så blev han to år efter, gør han ikke? De to andre? Eller
faktisk vandt Primoz Roglic, den allerførste udgave. Primoz Roglic vandt i 19, så vandt Adam Yates i 20, og så har Tadej Pogacar vundet de to seneste udgaver. Men i de to udgaver, som Pogacar han vandt, der er Adam Yates blevet toer. Så det er fuldstændig korrekt.
Sådan.
Så meget, Adam Yates var...
Meget nemt spørgsmål.
Meget nemt spørgsmål.
Han er jo også, han er også med i år, men er jo sat lidt tilbage allerede nu.
Du kan slet ikke spørge mig om, hvad jeg skulle...
Nej, det var
du havde det. Simon Yates skulle du have gættet. Jeg vil ryste lidt i bukserne.
Ja, Adam Yates.
Okay,
nå. Prøv at høre.
Jeg siger bare, det er godt, at I er så skarpe.
Ja, ikke?
Nej, altså, det er jo meget, meget imponerende. Jeg havde aldrig gættet på Adam Yates.
Men jeg synes, det er fint, vi kører den sådan lidt. Så kommer jeg foran på et svært spørgsmål, så får Stefan et nemt, så han kan udligne. Så kommer jeg foran på et svært spørgsmål, og så får Stefan nemt, så han kan udligne. Og så har vi, så står det lige til sidst.
Jeg tror, vi alle sammen er enige om det. Det spørgsmål, du kom foran på i sidste uge, det var meget, meget nemt.
Ja, tak.
Prøv at høre, du får et mega svært spørgsmål i næste uge, fordi der er vi tilbage med Velropa Podcast, og det er vi, når vi kigger tilbage på den belgiske åbningsweekend, og også lige runder UAE-tur af, og så selvfølgelig kigger frem mod vores allesammens nye darling, nemlig Italiens tæt på monument, kan vi kalde det, Strade Bianche. Hvis du vil vinde en Velropa Cup, så er det ganske nemt. Hop ind og støtte os på tier.dk, og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor undertegnet sammen med Thomas Kvartrup tirsdag rundede Super Bowl og NFL-sæsonen af.
Det var da ikke de der grønne, der vandt, var det?
De grønne, de vandt ikke.
Nej, okay.
Kender man nogen, der er faner af Eagles?
Nej, jeg har ikke hørt. Jeg tænker ikke, der er nogen
Stefan,
i Danmark.
Kender man nogen, der er Eagles-fans?
Nej, jeg har været Eagles-fan i meget lang tid, og var meget ærgerlig.
Og gik det Super Bowl?
Det gik faktisk ret godt, langt stykke hen ad vejen.
Det gik godt i første halvleg. Det gik rigtig godt i første halvleg. Nå, indtil vi høres ved igen, der kan du følge Kim og Velropa på Twitter. Det sker på Snablag Velropa. Stefan finder du på Snablag Stefan Djurhus. Og undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på Snablag NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Velropa podcast. Og tak til vores partner, HelloFresh. Støt dem, de støtter os, og husk den nye kode, der kun gælder i den her uge, Fresh Velropa. Bedankt for at have fin fedt weekend.